Mājaslapā propozicija.lv, kurā apkopoti atbalsta pasākumi Ukrainas iedzīvotājiem Latvijā, lūkojoties pēc psihoemocionāla atbalsta iespējām atrodams 31 piedāvājums. Tas ir gan dažādas reliģiskas organizācijas, nevalstiskas organizācijas, speciālistu biedrības, individuālas speciālistu prakses un daudz kas cits. Starp atbalsta piedāvātājiem ir arī vairāki specifiski bērniem un jauniešiem domāti atbalsta pakalpojumi. Piemēram, centrā Dārdedze pieejama bezmaksas psiholoģiskā palīdzība ukraiņu bērniem un pieaugušajiem pie ukraiņu psihoterapeites. Dārdedzes valdes locekla Laila Balode gan skaidro, šobrīd psiholoģi devusies 2 mēnešu apmācībās uz Zviedriju, taču no februāra Dārdedze atsāk šī pakalpojuma sniegšanu. Līdz šinējo pieprasījumu Laila Balode vērtē kā viendabīgi vidēju, to skaidrojot ar to, ka lielai daļai ir grūti saņemties meklēt palīdzību, taču tie, kas to meklē, nāk runāt par ļoti dažādiem tematiem.
Tie bija bērni, kuriem ir grūti adaptēties vai pirmsskolā vai no skolā. Tie bija bērni, kuriem bija traumas pazīmes un sekas, piedzīvoti uzlidojumi, piedzīvotā situācija, ka viņi bija spiesti mainīt dzīvesvietu, ka viņi ir zaudējuši savus mīļos kaimiņus, gan radiniekus, gan dzīvniekus, jo bērni jau to ļoti pārdzīvo diezgan tiešā veidā.
Vienā gadījumā centra sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņem arī ukraiņu meitene, kura cietusi no vardarbības jau mūsu valstī. Tikmēr pusaudžu resursu centra klīniskā un veselības psiholoģe Elīna Bārtule stāsta, pusaudžu resursu centrs veicis 12 pirmreizējas konsultācijas, kurās izvērtē jauniešu stāvokli, savukārt pastāvīgā sadarbībā uzņemti 17 ukraiņu klienti. Bārtule stāsta, sākotnēji pie speciālistiem bērni vērsušies ar jautājumiem par karu, taču nu problēmas kļuvušas praktiskākas un vairāk saistītas ar ikdienas dzīvi. Piemēram, nereti jārisina jautājumi par iederēšanos vienaudžu vidū.
Viens varētu būt, ja Ukrainā ir bijušas kaut kādas grūtības, un tad nāk, lai uzturētu, vēl ir tad nu tāda trauksme, bailes, neziņa par nākotni. Un arī, ja ģimene ir pieņemta nošķirts no tēva šobrīd, tad tāds raizes par to, kas notiek ar tēvu, kas notiks. Un tad arī, ko mēs pusaudžiem novērojām, integrēšanos skolas vidē.
Tieši cik aktīvi Ukraiņi izmanto psihoemocionālā atbalsta iespējas Latvijā noteikti ir grūti, jo, piemēram, valsts piedāvātais atbalsts Ukraiņiem ir tāds pats kā vietējiem iedzīvotājiem un šo pakalpojumu saņēmējus neizdala. Taču par to, kā pakalpojumiem pieteikties, turpina Nacionālā veselības dienesta pārstāve Sintija Gulbe.
Cētāk informācija ir noskaidrot zvanot Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālpiņu 8134. Kopumā psihoemocionālo atbalstu dažādos veidos gan klātienē, gan arī attālinātās konsultācijās sniedz vairākas iestādes, bērnu un pusaudžu resursu centru filiāli. Tāpat atbalsts ir pieejams gan ģimenēm, gan bērniem un pusaudžiem arī valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā. Tāpat ir iespējas saņemt konsultācijas centrā Skalbes, kā arī centrā Mārta. Tāpat atbalsts sniedz dažādas Latvijā esošās nevalstiskās organizācijas biedrības.
Jāatgādina, meklēt psihoemocionālā atbalsta iespējas Ukrainas iedzīvotājiem iespējams mājaslapā propozīcija, kā arī zvanot Nacionālajiem veselības dienestam. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.